Kom ons soek die Here in ons gebed. Ons almagtige, liefdevolle Vader wat in die hemel is. Ons is dankbaar, Here, dat ons weer in die huis mag wees, dat ons hier kan kom om U te loof en te prys. Here, ons begin elke diens saam ook deur ons totale afhanklikheid van U te verklaar, dat U ons skepper is, dat U die hemel en die aarde en alles in die hand vashou. Ons bely ons geloof, Here, dat U die enigste Here is, dat U ons enigste redder is, ons redder wat ons ewige saligheid betref, maar Here ook ons redder in die alledaagse lewe. Ja, ook die kleiner dinge wat ons so maklik gewoond aanraak, dan red U ons, dan sorg U vir ons, dan in U voorsienigheid bewaar U ons. En daarvoor wil ons U ook loof en prys. Ons dank U, Here, dat omdat Christus gekom het, daar altyd by U guns en genade te vinde is. Ons trek daarom weer na U huis op om ons dankbaarheid te betoon, om ook in verootmoediging ons oortredinge te bely, daar waar ons tot ons skaamte, Here, moedswillig teen U gesondig het, maar ook in ons swakheid en ons nietigheid en ons onvolmaaktheid. Dankie, Here, dat U liefde en U guns ons verstand te bowe gaan, dat ons dit nie kan reken nie. Dankie, Here, dat ons dit kon gesing het, dat U guns altyd te vinde is in ons Here Jesus Christus. En daarom is ons dankbaar, Here, vir U liefde en U trou. Here, seën ons dan ook as ons verder onderrig wil ontvang, want ons wil juist leer, Here, ons wil onderrig word, ons wil in liefde vermaan word, aangaande die dankbaarheidsweg wat ons ook moet bewandel. Ons wil hoor van U genade, Here, maar ons wil ook hoor van U goeie wet en dit wat U van ons vra. Daarom is ons gebed dat U ons ook dan nou sal seën, Here, as ons die skrifte oopmaak, as ons aandagtig saam wil luister na elke woord wat uit U mond na ons toe kom, dat ons dit kan oorpeins, dat ons opnuut kan vra, hoe spreek dit tot ons lewens, hierdie uur wat ons saam is, maar ook in die week, in die lewe daar buite, met al sy uitdagings, sy worsteling, sy swaar kry, dat ons ook mag vra, hoe spreek U woord tot ons lewens. Seën daarom, Here, die woordverkondiging wat ook gaan plaasvind, dat U dienskneg deur U woord en gees mag spreek. Seën ook, Here, oral waar U kinders by mekaar kom in gees en waarheid, dat U woord ook kragtig verkondig mag word, en dat ons die troos het, Here, in ons gebrokenheid, in ons swakheid, het ons die troos dat U woord nooit leeg na U sal terugkeer nie. Dit is ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, in ons prediking uit die boek Jakobus, Jakobus is ons by hoofstuk 2. Vorige gedeelte het ons behandel tot by vers 13. Vanaandse gedeelte is dan vers 14 tot 26. Die gedeelte gaan ons in twee preke behandel. Vanaand dan die eerste meer inleidende oorsigtelike deel en dan ook dan die tweede deel as die Here wil volgende week. Ons gaan twee gedeeltes saam met dit lees, wat baie belangrik is ook vir die onderwerp wat na vore kom uit Jakobus 2 vanaf vers 14. Die eerste gedeelte wat ons gaan saamlees is uit 'n gedeelte uit Romeine 3 en Romeine 4. Dit gaan ons eers saam lees, daarna gaan ons enkele paar verse saam lees uit Efesiërs 2 en dan gaan ons na ons teksgedeelte vir vanaand. Die eerste gedeelte is dan in die Romeine brief, daar vanaf vers 21 waar Paulus bezig is om die basiese evangelie uiteen te sit. Die opskrif daar is ook belangrik, regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus. Dan lees ons daar vanaf die 21ste vers, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Tot daar in Romeine 4, dan blaai ons enkele paar briewe aan na Efesiërs hoofstuk 2, Efesiërs hoofstuk 2, net 3 verse daarso, Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Daar hoor ons die woord van die Here as volg, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dan blaai ons na ons teksgedeelte vir vanaand, waarmee ons dan begin. Ons wil saam lees daar vanaf hoofstuk 2, die 12de vers, vers 12 en 13, en dan deur tot in die einde van die hoofstuk. Die woord van die Here sê vir ons daar, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van die vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan een in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want, soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Tot daar, ons skrifgedeelte, Romeine 3 vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Jakobus 2 vers 24, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, word ons gered, geregverdig deur die geloof in Christus alleen, of word ons gered deur geloof en ons eie werke? Dit is een van die wesenlike, dalk die mees wesenlike vraag waaruit die kerkreformatie van die 16de eeu ontstaan het, met onder andere Martin Luther en Johannes Calvin as leidende figure. Die wese van die reformatie vat ons altyd saam met daardie vyf sola slagspreuke, sola wat natuurlik beteken alleen. En daardie vyf slagspreuke, laat ons net weer daarna luister, sola scriptura, die skrif alleen, sola gratia, genade alleen, sola fide, deur die geloof alleen, solus Christus, deur Christus alleen, en dan die doel van al die solas in die vyfde een saamgevat, aan God alleen die eer, soli deo gloria. Luther het in 'n ondersoek van die heilige skrif, vooral die briewe aan die Romeine en Galasiërs, tot die herontdekking gekom van die evangelie van ons Here Jesus Christus, dat die mens gered word deur die geloof in Christus alleen, sonder enige werke van die mens wat hy kan bydra tot sy regverdiging, sonder, soos wat hy dit stel, enige werke van die wet, of het nou goeie of slegte, of wat ook al type werke is. Christus sy volkome lewe, sy werke in ons plek, is die enigste grond van ons redding, van ons regverdig verklaring voor ons hemelse Vader. Dit wat ons nou net gelees het daar in Romeine 3 vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. En daar in Romeine 4 het ons ook gehoor, daar waar ons gelees het van Abraham, dat hy nie uit sy werke geregverdig is nie, maar deur die geloof geregverdig is. Galasiërs 2 vers 16 kan ons ook hier byvoeg. Daar stel Paulus dit so duidelik, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Is interessant dat daar het die ou vertaling gedoen wat Luther in Romeine 3 vers 28 gedoen het, namelijk die woordjie, en ek sê dit tussen aanhalingstekens, die woordjie alleen, alleen in die Duits ingesit. En hier sien ons die ou vertaling sit dit ook daarin. En ek sal nog met die kerkraad praat, dat ons miskien na die volgende preek in die aand bietjie iets daaroor gesels, bietjie van die geskiedenis van daardie debat, dat ons bietjie daaroor gesels. Maar daar staan het, Galasiërs 2 vers 16, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Baie duidelik word dit daar vir ons gestel. En daarom, vir al daardie slagspreek van die reformatie, sola fide, deur die geloof alleen word ons gered. En een mens kan dan ons redding saamvat in al vyf daardie solas. Ons sê, ons bely, dis wat ons gereformeerd maak, ons bely, ons leer uit die skrif alleen, sola scriptura, dat uit Godse genade alleen, sola gratia, ons gered word deur die geloof alleen, sola fide, in Christus alleen, solus Christus, alles tot eer en die roem van die Here alleen. Soli Deo Gloria. Dis wat ons gereformeerd maak, geliefdes, die eer van God, wat in alles, en dan in die besonder in ons redding, ons saligheid, sentraal staan. Maar nou, geliefdes, nou kom ons by ons teksgedeelte, Jakobus 2 vanaf vers 14, wat ook die woord van God is, wat ook die heilige skrif is. En daar hoor ons ook die woord van die Here, deur Jakobus duidelik sê, vers 14, wat baar het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie. Vers 22, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. En dan vooral vers 24, sien jy dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen, en daar die woord alleen is in die grondteks, nie alleen uit die geloof nie. So Paulus leer baie duidelik, die regverdiging, die redding is deur die geloof alleen, en as ons Jakobus vinnig lees, dan lyk dit vir ons, asof hy sê dat die geloof en my werke saamwerk, om my te regverdig, om my te red. En wat maak ons daarmee, geliefdes? Natuurlik, is dit niks niets hierdie onderwerp nie, die kerk deur die eeuwe, vooral vanaf die 16de eeuw, het geworstel met hierdie saak, die vraag tussen die verhouding, tussen wat Paulus deur die gees openbaar, maar ook dan wat Jakobus deur die gees openbaar. Ja, dit het daartoe gelei dat Luther self nie baie gunstig geoordeel het oor die brief van Jakobus nie. Hy het nie gesê dat dit uit die kanon verwyder moes word nie, maar hy was nie baie gunstig daaroor nie. Augustinus en Thomas Aquinas het gesê, Paulus verwys na die werke voor die bekering en Jakobus na die werke na bekering, en daar kom hy al nader. Ons as gereformeerdes volg juist Calvin in die verklaring, nie omdat ons Calvin volg, maar omdat ons glo hy die skrif navolg. As hy daarop sê, dan moet duidelik onderskei word tussen beide wat Paulus vir ons leer en Jakobus vir ons leer. Paulus wys vir ons die weg waar langs as alleen regverdig gereken word, namelijk deur die geloof alleen sonder die werke van die wet, terwyl Jakobus wys dat as jy nou 'n gelowige is, as jy dan die ware geloof het, dan is daar, dit kan nie anders nie, die noodsaaklike vrug van die goeie werke, wat dan bewys dat jy 'n ware geloof het. Ons tema gaan daarom wees vir vanaand, en DV as die Here wil ook vir volgende Sondag aand, geloof sonder werke is dood. dit is dan geen ware geloof nie. En ons kan dit ook saamvat met die woorde van die reformatie self. Ja, hulle het gesê geloof alleen red, maar dan het hulle ook verder gesê, maar die geloof wat alleen red, is nie alleen nie. Daar vloei werke daaruit. En terwyl ons nou hierdie gedeelte gaan behandel, geliefdes, en dit is belangrik, dit is nie net vir die prediking nie, dit is as ons Bybelstudie hou, as ons self besig is met Godse woord, is dit belangrik dat ons ook die beginsels van skrifverklaring, wat ons uit die skrif self kry, dat ons daarmee werk. En vir vanavond noem ek dan vir u drie beginsels, wat ons dan sal sien hoe dit ook toegepas word in hierdie skrifgedeelte in vergelyking met anders. Die eerste skrifbeginsel waaraan ons vashou is dat die heilige skrif, die Here self, weerspreek hom nie. Die Here, hoor ons in die woord, kan nie lieg nie. Die Here kan, as ek het so kan stel, nie op een plek sê 2 plus 2 is 4 en op die ander plek 2 plus 2 is 3 nie. En daarom het hierdie belangrike skrifbeginsel, is het hierdie reformatie aangehang en staan ons daarvoor dat skrif met skrif vergelyk moet word. Want beide Paulus en as ook Jakobus is geïnspireerd deur dieselfde gees, deur dieselfde outee. En daarom kan dit mekaar nie weerspreek nie. Ja, ons kan dalk vir 'n oomblik die skrif dan nie reg verstaan en so voorts nie, maar God self, die skrif self, weerspreek hom nie. En daar was, dalk jou meer moderne en kritiese teoloog wat op die einde gesê het, dis eintlik duidelik. Paulus leer regverdiging deur die geloof alleen, en Jakobus leer geloof en werke regverdig jou, wat jou redding en saligheid betref, en dis nou maar net hoe dit is, ons moet dit so aanvaar. Maar die reformatie het nie daar die pad opgegaan nie. Die tweede skrifbeginsel wat belangrik is, ons moet let hoe hierdie skrywers dan spesifieke woorde gebruik. Beide gebruik die drie sentrale woorde, geloof, werke, en regverdiging. En die vraag is nou, gebruik hulle die woorde in hulle context dieselfde? En ons gaan het sien, nee, hulle gebruik het juist op verskillende maniere. En dit sien die mense in die skrif self met enige ander woorde, dat het op verskillende maniere gebruik word. As ek maar net vir jy dan een voorbeeld gaan gee, as jy saam met my wil kyk daarna 1 Timoteus. 1 Timoteus 1 vers 15, lees ons daar so, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Dit is duidelik, dat hy met daardie woord red, beteken my ewige saligheid, dat ek gered word van my sonde en die dood, en dat ek vir ewig gaan lewe vir die Here. Maar net verder in hoofstuk 2 gebruik hy weer die woordjie red. Daar in vers 15 van hoofstuk 2, maar sy sal gered word deur kinders te baar as hy bly in die geloof en liefde, as hulle bly in die geloof en liefde en heiligmaking en ingetoonheid. Daar word die woordjie gered duidelik op 'n ander manier gebruik. Dit beteken ons nie dat alleen vrouens wat kinders gaan kry, gaan hemel toe gaan nie. Want dit gaan ons nou weer spreek, dit wat hy daar in vers 15 en natuurlik in Romeine en Galaties en alles, dat ons deur geloof alleen gered word, totaal weer spreek, die eerste beginsel van skrifverklaring wat ons genoem het. En Paulus gebruik daar die tweede woord om te wys, dat sy van tydelike, die swaar kry wat die sondeval gebring word, dat as sy in Christus in die geloof volhard, dan word sy gered. Daarvan nou kan sy dit in die geloof dra om haar roeping as vrou na te volg. Nie haar te vergryp aan die man se taak nie. Haar redding is juist in Christus, ewige saligheid, maar ook redding om juist haar taak en haar roeping weer te volbring, dit wat die Here vir haar gegee het. En geliefdes, u weet dit self, in ons eie woordeskat, miskien het ek al die voorbeeld hier by u ook gebruik, as ek net die woordjie noem leer, dan kan daar 5-6 dalk verskillende verstaan wees van die woordjie leer, soos jy leer vir een eksamen, leer soos een leer wat teen die muur staan, leer soos die leer aan my skoene se leer. So hoor u dit, so dit is iets wat ou deeglik moet weet en bewus van wees, as jy die skrif verklaar. En die derde beginsel wat dan baie nou aansluit by die tweede skrifbeginsel, is dat, ja, die Bybel is deur God geïnspireer, dis Godse woord wat tot ons kom, maar elke skrywer het met 'n bepaalde doel geskryf, hy het 'n bepaalde saak gehad wat hy wil aanspreek, al was 'n bepaalde onderwerp wat hy juis aangespreek het met die woordeskat wat hy gebruik het. En dit moet om mens dan deeglik ook van kennis neem, as jy luister na Paulus en byvoorbeeld Romeine en Galasiërs, en dan natuurlik ons teksgedeelte daar in Jakobus. En as jy ook dan nou gaan vra, hoekom so belangrik ook hierdie inleiding, dan wil ek vir jy sê, hierdie verhouding tussen geloof en werke is so belangrike onderwerp, en ek gaan net vir jy twee redes daarvoor gee, hoekom ons so stil staan daarby, want het kom uit ons teksgedeelte self, wat ons ook gelees het, eerstens daar uit Romeine, het ons dit gehoor, daar vanaf vers 27, waar hy dan vra, waar is dan die roem? Waar is dan die roem? En dan gaan hy verder om het te verduidelik, dat daar geen roem in die mens is nie, want alle werke van die mens is uitgesluit. En hy herhaal dit daar in hoofstuk 4, as hy praat van dat Abraham nie uit sy werke geregverdig is nie, iets wat hy kon doen om te regverdig, wat sy redding betref voor die Here nie. Want dan is hy iets gehad het om op te roem, as het sy eie werke was. So die eer van God is op die spel. Daarin, Efesiërs 2 het ons dit ook gehoor. Efesiërs 2 spesifiek vers 9, hy het eers in vers 8 gesê, dat ons redding uitgenade is, dat die geloof 'n gawe is. Dis iets wat ek kan bewerk of verdien nie. En dan stel hy dit baie sterk daar, Paulus, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So hierdie saak van die verhouding tussen geloof en werke en om het reg te verstaan, die eer van God is op die spel, en vir die gelowige mag daar geen belangriker saak wees, as dat God geëer word in alles, maar vooral in ons saligheid. En as ons hierdie twee sake verkeerd verstaan, soos wat verkeerde daar gesê word, dat Jakobus wel dalk leer, dat ons gered word deur 'n samewerking van geloof alleen in ons werke vir ons saligheid, dan word die Here nie meer geëer. Daarom wil ons as gelowiges dit ook reg verstaan. Want geliefdes, wat is daai vyfde slagspreuk? Soli Deo Gloria. Dit gaan nie waar wees as ons gered word deur 'n samewerking tussen Christus se verdienste en my verdienste nie. Maar dan ook die tweede saak, en dit bring ons juist nader aan Jakobus, die doel wat ons daaruit gaan sien, en waarmee ons volgende week dan aan die einde ook weer sal noem. Die hele stuk roep ons dan op, om te vra, sien ek daar die werke in my lewe, hoe langer hoe meer? Daar die werke wat moet getuig, dat ek werklik die ware geloof het. Dit roep ons tot goeie Bybelse onderzoek. So dis hierdie twee sentrale sake, geliefdes, die eer van God, word hy verheerlik in hoe ek glo en verstaan die verhouding tussen geloof en werke is, maar ook is die werke persoonlik by my lewe, word dit geopenbaar, bevestig dit, dat ek in Christus is. Dit bring ons dan, geliefdes, by ons teksgedeelte. En as ons na ons teksgedeelte self kyk, dan gaan ons dit in drie sake aanspreek, vanaand dan, saam met die inleiding, net die eerste deel, en dan as die Here wil, en dan gaan ons die tweede deel, deel 2 en deel 3, gaan ons volgende Sondag aand na kyk. Die eerste saak wat ons dan sien, en dit is dan spesifiek daarin vers 14 tot 17 is, watter geloof is Jakobus besig om hier aan te spreek en te veroordeel? Watter geloof spesifiek? Die tweede saak wat ons gaan kyk is, die verhouding dan, die regte verhouding tussen geloof en werke. En dit gaan ons sien daar in vers 18 en 19. En dan saam met dit volgende keer, die getuienis uit die skrif self, waar Jakobus vir Abraham en Rahab, vanuit die oud-testamentiese skrifte, as voorbeelde voorhou van die regte verhouding tussen geloof en werke. Vanaand dan sien ons net vers 14 tot 17. Kyk, we begin die tekstgedeelte, geliefdes. Jakobus begin daar met wat ons noem twee retoriese vrae. Vrae wat op so 'n manier gestel word, dat as jy dit hoor, dan kan die antwoord nie anders wees as 'n uitdruklike nee. Dit kan nie wees nie. Hy wil jou daartoe dwing om te uit te roep. Dis onmoontlik. Die vraag, twee vrae sê, wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. Geliefdes, detail maak saak. Kyk nou die woordkie die van die laaste, ons gaan dit net nou hoor. Die streepiekie op die, is die ou vertalingse vertaler wat ons wil help. Die geloof kan hom toch nie red nie. Ja, hy sê dus, dit baat niemand, dit is nie tot voordeel vir iemand. Het sy, sal ons sien, vir hy self wat het nou sê dat hy die ware geloof het, of die mense met wie hy in aanraking kom, spesifiek broeders en susters, dat hy sê dat hy geloof het, maar hy doen nie. Daar is nie werke wat na of uit die belydenis volg nie. Jakobus, soos wat hy gedoen het daar in hoofstuk 2 vers 2 en 3, gebruik weer 'n voorbeeld. Verklaar is verskil, weer eens, is dit werklik wat daar in die gemeente geplaas gevind het, of is Jakobus besig om hier 'n hypotetiese geval, moontlik van dwaalleraars wat die gelowiges beïnvloed het, of hy besig is om hulle aan te spreek. Hoe dit ook al sê, die voorbeeld self is baie duidelik. 'N broeder en suster, nou is dit nie meer soos daar in die begin van hoofstuk 2, vreemdelinge wat van buite kom, hy wil het hier harder of duideliker stel, 'n broeder en suster het 'n basiese nood, die mees basiese behoefte van die mens is, kos en klere, dagelikse voedsel en dat hulle naak is. En daar is die situasie nou. En dan vers 16, en een uit julle sou vir hulle sê, weer eens die woord die sê, saam met sê van vers 14, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, een soort van 'n goeie wens wat maar net gegee word, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Wat help het nou daar die mense wat daar die nood het, daar die broer en sister, dit verander niks vir hulle nie, dit is nie hulle tot voordeel nie, dit is wat die woord baat daar beteken, dit is maar net woorde. Maar as hulle daar weggaan, is hulle nog honger, is hulle nog dorf, en het hulle nie klere nie. En nou sê hy, dat daar die soort van geloof, wat nie ook oorgaan, in die gee, in die doen nie, daar in vers 17, net so, hy wil hy dit uit die voorbeeld uittrek, net so ook, is die geloof, en onthou die geloof van vers 17, verwys nou terug na die geloof, wat hy daar in vers 14 van gepraat het, hy sê die soort van geloof, as dit geen werke het nie, want dit het nie werke nie, dit het nie oorgegaan in dade nie, is in sigself dood. En onthou, hier is nie nou 'n nuwe tema wat Jakobus net hier begin het, kyk waar dit al begin. Daar in hoofstuk 1 vers 22 het ons dit al gehoor. En word daders van die woord. Nie net hoorders nie, nie net wat dit sê nie, maar daders van die woord. Ontferm jou en doen dan iets. Glo en wandel. Hoofstuk 1 vers 27 het ons het ook gehoor, daar oor die reine en die onbesmette godsdienst, die ware geloof voor God en die Vader is dit, om wat? Om wees en wederwees in hulle verdrukking te besoek. Met ander woorde, te doen wat jy glo. Ek ontferm my oor die wees en die wederwee en dan doen ek iets daaraan. So dit gang oor in dade. En dan natuurlik self vanuit die onmiddellike konteks van hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 13. Kyk hoe hoofstuk 2 dan begin met die woorde. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon nie. So jy het geloof in, jou, in Jesus Christus en dan het daar, is daar gevolge, daar is vrug. Daarom sal ek onpartydig wees. En ons het laatst keer gesien, ons kan dan nie alles herhaal nie, dit beteken om teenoor my naaste onpartydig regverdig op te tree, waar volgens, nie die wereldse liefde en misbruik van wat waarheid en geregtigheid is nie, maar het ons gesien volgens die koninklike wet van vers 8, volgens die Here se gebooie, moet ek my naaste lief hê, moet ek doen teenoor hulle. En kyk hoe dit het die konteks geëindig daar in vers 12. En dit bring ons nou nader geliefdes om juist te verstaan wat is hierdie geloof? Hierdie geloof wat Jakobus ten sterkte veroordeel in hierdie laaste gedeelte. Daar in vers 12 sê dan ook weer julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. So Jakobus is hier in hierdie beginverse nie besig om die ware geloof waarvan Paulus geskryf het daar in Romeine 3 en 4 te veroordeel of dit te weerspreek nie. Hy gebruik duidelik, dink aan die tweede skrifbeginsel, die woordjie geloof anders in hierdie bepaalde konteks as wat Paulus dit daar in Romeine gedoen het. Mens kan het so stel dat Paulus dit in 'n positiewe sin gebruik, die geloof as die instrument waardeur ons geregverdig word alleen met die inhoud Christus se werke. Dit is die positiewe wat daar vir ons gewys word. En dat Jakobus hier daar dieselfde woord geloof gebruik, hier spesifiek in die eerste paar verse, in 'n negatiewe sin, waar dit 'n geloof is tussen aanhalingstekens, wat geen ware geloof is nie, want vers 17 sê dit is in sigself dood, dit is nie die ware geloof nie. En wat is die sleutel om het te verstaan, geliefdes? Kyk hoe begin vers 14. Wat baar het my broeders as iemand sê dat hy die geloof het? Daar staan nie, hy praat nou hier van iemand wat werklik die ware geloof het nie. Hier is iemand wat bloot dalk uiterlik deel is van die kerklike tradisie, dalk van die dwaalleraars wat gesê het, geloof gaan nie oor in dade van dankbaarheid tot eer van die Here nie. So hier is iemand wat bloot sê dat hy die geloof het. En daardie soort van geloof, nie die ware geloof nie, daardie geloof kan hom toch nie red nie. Daardie red moet dan ook gesien word in die context van vers 12 en 13, want wat sê vers 13, dat Jakobus verwys vir hulle daar op die oordeelsdag, dat as jy daar voor die Here gaan verskyn, en dit is 'n valse geloof waarvoor jy voor die Here verskyn, en daar die valse geloof het juist om geopenbaar dat daar geen werke van dankbaarheid tot eer van God en gehoorzaamheid aan sy geboye was nie, dat daar die geloof gaan nie kan staande bly nie. Met ander woorde, daar is nie redding vir so 'n persoon nie. Hulle was bloot uiterlik net deel van die kerklike gemeenskap. En so gebruik Christus ook daardie woord, die geliefdes. Ons het 'n vorige keer Matteus 7 vers 21 ook gelees en verder. Kyk wat sê Jesus ook daar. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Want daardie doen wys, dit openbaar, dit demonstreer. Volgende week sal ons baie meer dit raak sien. Demonstreer dat hy waarlik uit genade deur die geloof alleen gered is. En dan sê Jesus het verder aan Matteus 7, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, 'n gelowige man. Dis eintlik die man van Romeine 3 en 4 en Galasiërs 2 wat waarlik gered is. Dis nie hierdie, kyk vers 20, nietige mens, leeu mens, 'n valse geloof mens nie, 'n dooie geloof nie. En dan sê Christus verder, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, dit is wat Jakobus ook sê, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man. Dit, geliefdes, is dan hoe Jakobus dan die woord geloof hier gebruik. Hoor jy hoe belangrik is dit, om dan dit te besef. Selfe woord geloof, wat gebruik word deur beide Jakobus en Paulus, maar hulle wys uitdruklik uit die konteks self uit vir jou, dat hulle dit op 'n ander manier toepas. En dit gaan ons ook volgende keer dan sien, as ons kom vooral daar by die woord geregtigheid en geregverdig, dat dit dieselfde geval daar is, maar dit gaan ons dan volgende keer sien. En ook so met die woordjie werke. Mens kan eintlik sê dan, dat Paulus, as hy praat van die werke daar in Romeine 3 en 4, die werke van die wet, dan is dit juist in die negatiewe, veroordelende sin van, ek moet iets bydra by my saligheid, dis nie Christusse werke alleen wat my red nie, so hy gebruik het dan in 'n negatiewe sin, maar selfs Paulus het dan self gesê daar in Romeine 3 vers 31, het hy gehoor, hef ons die wet op, hef ons die dankbaarheidslewe op, as die mense dan vry wil vertaal, en sê hy, nee, ons bevestig die wet, maar op die regte manier. En nou kan een mens sê, Paulus, as hy, Jakobus, as hy die woord werke gebruik, dan gebruik hy dit dan in die positiewe sin van dankbaarheidswerke wat vloei uit die redding, uit genade, deur die geloof alleen. En sy punt is, dit moet daar wees, dit kan nie anders as dit moet daar wees, as jy die ware geloof het nie. En as het nooit daar is nie, dan is het 'n teken van dat ek dalk nog nie die ware geloof in Christus omhels het nie. So geliefdes, ons gaan dan volgende keer kyk na die volgende twee punte vers 18 en 19, waar ons dan sien die regte verhouding tussen geloof en werke. Nie of nie, geloof en werke. En dan in vers 20 tot 26, hoe Jakobus dit vir hulle vanuit die skrifte wil bevestig. Mag die Here ons dan ook help om die belangrikheid daarvan te besef, geliefdes. Dit is toch waarvoor ons gered is. Baie keer word ons gereformeerdes dalk baie keer ten regte aangekla daarvan, dat ons so die een wil beklemtoon, maar nie die ander nie. Maar dit moet nie so onder ons wees nie, geliefdes. Dis beide sake wat in die regte verhouding moet verstaan word. Alleen aan God die eer. Dis deur die geloof op grond van Christus se werk alleen wat ons gered is. En wat 'n troos is dit nie. Want ek sidder vir die oomblik as ek gedink het, dat my gehoorsaamheid, selfs as gelowig is, dat dit moes bydra tot my saligheid, want dan sou niemand gered gewees het. Want, en dit gaan ons hoor, dat die werke wat deur die Vader goedgekeur word om ons te red, moet volkome volmaak wees. En ons hou daaraan vas, geliefdes, maar juist omdat ons daaraan vashou, dan sê ons, soos wat ons katechismus dit sê, daar in vraag en antwoord 64, as ons dan in Christus ingeplant is, as ons dan die ware geloof het, nie hierdie geloof waarvan Jakobus, die geloof wat ons nie red nie, as ons die ware reddende geloof het, dan kan ons nie anders, dan mag ons nie anders, om hoe langer hoe meer vrug te dra in 'n lewe van dankbaarheid. Mag die Heere ons help, geliefdes, as gemeente, in ons gesinslewens, u elkeen, om daardie sola uitroepe, ook vir onsself toe te eind, en het elke dag uit te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, aan u die lof, die eer, die aanbidding, die roem, tot in alle ewigheid, dat u in die vrye welbehaag, sonder dat ons enig iets nog kon doen, ons uitverkies het, en in die tyd, soos wat u dit bepaal het, deur die geloof in Christus regverdig verklaar het. Dit gaan ons verstand te bowe, Here. Hoe u dit vir ons gedoen het, soos Romeine 5 sê, terwyl ons nog goddeloos was, dwalende skape. Maar dankie, Here, dat daardie regverdiging, ware redding en ware verandering ook bring in ons lewens, hoe langer hoe meer. Ja, Here, ons weet in hierdie lewe nooit volmaak nie, maar hoe langer hoe meer. Gee, Here, dat ons mag lewe in dankbaarheid, dat ons onsself sal ondersoek of die vrugte daar is, nie om die sekerheid in ons vrugte te vind nie, Here, maar in Christus alleen. En dat die vrugte ons jy sal wys, of ons opnuut ons saak met u moet regmaak, of ons opnuut dalk ons gedwaal het, moet terugkeer na ons herder en opsiener van ons siele. Dankie vir die wonder van u woord, Here. Dankie dat u 'n God van waarheid is. 'N God wat ons nie mislei deur woorde nie. Dat dit maar baie maal ons eie luiheid is of blindheid van verstand of dat ons die woorde in die skrif nie reg verstaan nie. Maak ons studente van u woord, Here, dat ons sal honger en dors om elke dag net meer van u woord te leer. Maar dan ook soos ons leer uit die brief van Jakobus, om ook daders te wees, Here. Help ons daarmee, vergewe ons, as ons ook nie altyd doen, wat ons bely, en wat ons glo nie. Seën, Here, die kerkvergaderende werk, wat oral plaasvind, sending, evangelisasie, gee ons, Here, op nie te ywer en 'n passie, ja, ons hoef nie altyd allerhande dinge te stig nie, maar daar waar ons woon en werk, en ons bure en ons werksomstandighede, dat ons daar die evangelie van Christus mag uitdra, en dat ons sal getuig van die genade en redding wat daar alleen in Christus is, en dat ons werke dit ook mag bevestig. Seën u gemeente ook hier, die woordverkondiging wat hier plaasvind, die bediening deur verskillende predikante, die bediening wat plaasvind deur ons broeders, ouderlinge en diakens, partykeer in moeilike omstandighede, partykeer opofferings wat gevra word. Seën elke gemeentelid en hulle dienswerk in die ambt van gelowige. O Here, dankie dat ons mag vasthou in die waarheid, dat dit ook 'n genade is, dat hier gawes is, maar gee ons hoe langer ook meer die gawe van liefde en ontferming en verdraagsaamheid teenoor mekaar, dat ons ook daarin mag groei en daardie diens wat gesien word in ons lewens teenoor mekaar. Dat ons nooit mag vergeet, Here, omdat U Uself oor ons so ontferm het, dat U so geduldig is met ons, dat daardie geduld, dat daardie langmoedigheid en ontferming, ja, saam met liefdevolle vermaning, dat dit ook deel van ons as gemeenskap van die gelowiges mag wees. Seën daarom, Here, ook ons dienswerk wat in hierdie week voorlê, dat dit ook tot lof van U grote naam mag wees. Dit is ons gebed, in die naam van ons Here Jesus Christus, waardeur ons alleen gered word, om in dankbaarheidswerke te wandel. Amen.